Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Estét kívánunk, kedves hallgatóink! Önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók földjén című műsorát hallhatják. Nagy örömünkre szolgál, hogy társaságunkban jelen van Ali El Hefni úr, az Egyiptomi Arab Köztársaság nagykövete. Nem tudom, hogy adott esetben excellenciás úrnak szólíthatjuk, vagy csak simán uramnak, ezt majd még megtudjuk.
بسألوك حضرت السفير إنه يحكوا لك المعالي ولا حضرت السفير بكفي؟
علي اسمي فقط علي الحفني.
Csak úgy, hogy Ali.
Ali Hefni. Sokan gazilan. Köszönjük szépen. No, először szeretnénk megemlékezni arról, hogy a holnapi napon egy csodálatos egyiptomi előadásunk lesz, aminek az a címe, hogy vendégünk a napfény országa Egyiptom, ez Török Bálinttól lesz. Én azért hagyom Hédit is beszélni, és átadom neki a szót, tekintettel arra, hogy ennek a megszervezésében oroszlán részt vállalt ő.
A társaság programjával szoktuk mindig kezdeni a rádióadást, most is ezzel kezdjük. A holnapi nap szervezzük meg az egyiptomi napunkat Török Bálinton, melyen lesznek előadások, és az előadásoknál az első előadás az ókori Egyiptom szokásait, mindennapjait fogja bemutatni, a második előadás pedig a mai egyiptomi szokásokról fog szólni. Dr. El Adli Száber fogja ezt tartani, utána pedig Antal Péternek Egyiptom változó fényben című kiállítása következik, melyen köszöntőt nagykövet úr fog mondani. Utána ezt a kiállítást a polgármester úr megnyitja, és bemutatja Peresztényi Zoltán helyettes államtitkár úr. Ezt követően a Kalifa együttes fog szerepelni, nagyon szép zenével, tánccal, a mai Egyiptomnak a táncát, zenéjét mutatja be, majd táncház formájában a táncokat ki is lehet próbálni. Mindeközben különböző egyéb programok is lesznek, lesz olyan program, ahol kézműves foglalkozás van, és olyan program is, ahol lehet majd különböző Egyiptommal kapcsolatos könyveket vásárolni. Viszont ugyanez idő alatt lesz egy nagyon különleges lehetőség is, valódi egyiptomi ételeket lehet majd kóstolni, amelyet a nagykövetségnek a jóvoltából kapunk.
Hadrat el-Szafir bi'ulu inno el-hafl illi rah tkun bukra rah ikun fi yidu'u at'am el-Masri illi hu min el-hadara min el-Safara el-Masriya rah tkun.
Ana awaddu bidayatan an atawajjah ila sayyidati wa ila iza'at kontakt bi'ash-shukr.
Először is meg szeretném köszönni a rádiót és mindenki, aki szervezte ezt a
programot.
És megadódik nekem a lehetőség, hogy a magyar emberekkel tudjak szót váltani. És hogy Egyiptomot megmutassam és ismertessem a magyar közönséggel.
في الواقع هذا أول نشاط بهذا الحجم أقوم به كسفير مصري منذ وصولي إلى بودابست في شهر سبتمبر الماضي.
Ez lesz az eddigi legnagyobb programom, amit szerveztem addig, amikor ideértem Magyarországra.
وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر لجمعية الصداقة المجرية المصرية وإلى رئيسها وسيدة السكرتيرة العامة الدكتورة جوري هيدريش.
Nagyon szépen meg akarom köszönni a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak és az elnökének és Győri Hedvignek a közreműködésüket.
على المجهود الكبير الذي بذل في سبيل تنظيم مثل هذا الحدث باكر السبت.
És nagyon köszönöm nekik, hogy ekkora erőfeszítést tudtak követni, hogy megrendezzék ezt a nagy eseményt.
وأنني لا أدعو جمهور المستمعين أن يشرفوننا في هذا الحدث حتى يقتربون بعض الشيء من مصر ومن حضارتها وتاريخها وثقافتها.
És nagyon szeretném, hogy aki hallgatja ezt a műsort, eljönne és megismerkedne az egyiptomi kultúrával és az egyiptomi emberek szokásaival.
وكما ذكرت السيدة الدكتورة جوري هيدفيش فهناك برنامج متنوع يشمل العديد من الأنشطة باكر.
És ahogy a dr. Hedvig említette, nagyon sok program lesz, és érdemes eljönni.
وضمن هذه النشاطات تقديم المأكولات المصرية وبعض الأطباق المشهية والمأكولات المشهورة في مصر.
És mindenkinek megadódik a lehetőség, hogy megkóstolja az egyiptomi ételeket, és kedvére választhat a kínálatból.
وهناك أيضا العديد من الحلويات المصرية التي أتمنى أن تحوز على إعجاب المشاركين والذين سوف يشاركوننا في هذا الحدث باكر.
És nagyon sokféle édesség lesz, egyiptomi édesség. Nagyon szeretném, ha mindenkinek igen ízlene.
Nagyon köszönjük nagykövet úrnak a holnapi nappal kapcsolatos beszámolóját. Közben érkezett egy kérdésünk, úgyhogy mielőtt föltennénk a saját kérdéseinket, ezt a kérdést szeretném föltenni. Afelől érdeklődött egyik kedves hallgatónk, hogy a turizmus szempontjából hogyan látja a két országnak a viszonyát, hogyan lehetne elősegíteni a turizmust Egyiptom és Magyarország között még szervezetileg is.
Hát az Szefir, bizt elúg, ahad szemein, إنه كيف ممكن إحنا نشجع السياحة بين الدولتين مصر وهنغاريا إيش الخطوات اللي ممكن نعملها إنه هاي البلدين يتقاربوا من ناحية سياحة
فالواقع نحن سعداء جدا في مصر أن نستقبل كل عام أكثر من 60,000 من المجاريين يقومون بزيارة مصر
طب من 60,000 مجار لا تقتل أجيبتون بإيش أنك نجون نجون أغلنك
وهناك 5 رحلات أسبوعية من القاهرة من بودابست إلى القاهرة والعودة في نفس اليوم.
هناك 5 repülő is érkezik Magyarország és Egyiptom között minden héten, tehát van 5 járat.
تلك رحلات لشركة مصر للطيران.
Az egyiptomi légtársaság.
والتي لها مكتبة هنا في بودابست.
És Budapesten is van neki egy irodája.
ونحن اتفقنا مع السلطات المجرية المختصة على زيادة الرحلات من 5 رحلات إلى 7 رحلات في موسم الصيف القادم.
Föl akarjuk emelni 7 járatokat számát, föl akarjuk emelni 7-re, 5 helyet, és már tárgyaltunk a magyar kormánnyal.
Bocsánat, csak bele közbeszóltam, ugye, hogy említsük meg, hogyha valaki fel akarja keresni ezt az irodát, ennek a neve Egypter.
اسم ممكن يكون المكتب السياحي المصرية للطيران.
قبل أن أتحدث عن المكاتب السياحية أود أن أشير إلى أننا واعتبارا من 27 ديسمبر الماضي أي منذ شهرين بدأنا رحلة أسبوعية شارتر من بودابست إلى الغردقة والعودة.
December 27-től minden héten egy járat megy, charter járat.
اعتبارا من 27 ديسمبر الماضي.
طائرة
إلى الغردقة هرغادة
أورغتايك
وأود أن أشير إلى أن هناك المعرض السياحي السنوي الذي سوف يقام في بودابست اعتبارا من يوم 5 مارس القادم
مارسيوشتول لسي كياليتاش أجيبتومي كياليتاش
ومصر سوف تشارك فيه كما تشارك كل عام
شمين دانيف با أجيبتوميش أوتلس
سوف يكون هناك في المعرض جناح مصري تعرض شركات السياحة المصرية والمجرية التي تنظم رحلات إلى مصر خدماتها خلاله.
És ott több társaság is lesz, ahol meg lehet kérdezni ezekről az utakról, tehát több repülői, igen.
Kérdés, hol lesz ez a kiállítás?
هاي المعرض وين موقع؟
في بودابست.
بودابستن.
في نفس المكان الذي يقام فيه هذا المعرض كل عام.
ahol minden évben itt szokták rendezni ezt a kiállítást. Turisztikai
kiállítás. هو معرض سياحي دولي. وسوف تشارك كما قلت عدة مكاتب سياحية. لها تواجد هنا في بودابست في المجر ومنها شركة أنوبيس.
أنوبيس إيش أتلس إذا تعرش شعره لهت كيردزنيا زيجبتومي أتاكرول إيش تب إنفورماتيوت إيش لهت مايدوت مكتودني.
ولكنها ليست الوحيدة هناك مكاتب سياحية أخرى سوف تقدم خدماتها من خلال الجناح المصري في هذا المعرض.
Több fajta is lesz, többféle ajánlatot is lehet kérni.
Nagyon köszönjük. Közben egy telefon is volt, csak nem akartuk megszakítani nagykövet urat a beszéd közben. Ez a telefon nagyon kapóra jött, mert pont egy olyan kérdés, amit amúgy is föl szerettünk volna tenni. Magyarország és Egyiptom kapcsolatai között a gazdaság milyen szerepet játszik?
سألوك المستمعين إنه ناحية الاقتصادية أو العلاقة الاقتصادية بين مصر في نظرك؟
أود أن أشير إلى أن العلاقات المصرية المجارية شهدت انطلاقة كبيرة في الآونة الأخيرة.
Nagyon sok fejlődés történt mostanában gazdasági szempontokból.
وتجلى ذلك من خلال زيارة الرئيس حسني مبارك إلى المجر في شهر أكتوبر الماضي.
حسني مبارك az egyiptomi elnök eljött Magyarországra, és ez nagyon sok előrehaladást nyújtott.
وزيارة رئيس الوزراء المجري السيد جوردون بايناي إلى مصر يومي 8 و 9 شهر فبراير الجاري.
És a miniszterelnök, a magyar miniszterelnök is ellátogatott Egyiptomba.
وفي الواقع إلى جانب مناقشة القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك للدولتين.
Nem csak a politikai helyzetet tárgyalták meg.
فكان التركيز على الجوانب الاقتصادية.
Inkább a gazdasági helyzetről és a gazdasági megoldásokról volt szó.
خلال زيارة الرئيس مبارك تم إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال من مصر والمجر. تم خلال زيارة الرئيس مبارك
amikor eljött a egyiptomi miniszterelnök Hosni Mubarak
إنشاء مجلس مصري مجري هيئة مصرية مجرية
egy kapcsolatot épített föl
لرجال الأعمال businessmen
így kezdődött a gazdasági kapcsolatok építése. Ugyanis visszatérve erre a témára, az elmúlt időszakra az a jellemző, hogy nem voltak olyan nagyon jelentősek ezek a gazdasági kapcsolatok. Most ezzel a látogatással elkezdődött valami. Ennek folytatásaként került aztán a mi miniszterelnökünk is ki Egyiptomba, Bajnai Gordon, és ott folytatottak ezek a tárgyalások ebben a témában főként.
أول مرة في تاريخ العلاقات ننشئ هذا المجلس.
Először fordult elő, hogy ilyen kapcsolatot tudtunk teremteni a két ország között.
ولقد بدأ رجال الأعمال business people من الجانبين أن ينشط.
És nagyon remélik, és úgy is lesz, hogy a két országból több gazdasági program és gazdasági kapcsolat fog teremtődni ezáltal.
لقد تم عقد أول اجتماع لهذه الهيئة هنا في بودابست في أكتوبر الماضي خلال زيارة الرئيس مبارك.
Amikor itt volt Mubarak elnök, akkor volt az első ülése, hogy ezt a gazdasági kapcsolatot megbeszéljék és erősítsék.
والاجتماع الثاني خلال زيارة السيد رئيس الوزراء المجري جوردون بايناي.
És a második fejlődés ebbe a kapcsolatba az, hogy a magyar miniszterelnök ellátogatott Egyiptomba.
ويتم الترتيب الآن لعقد الاجتماع الثالث في بودابست قبل نهاية هذا العام.
És még egy kapcsolatot, vagyis még egy közös projektet akarnak szervezni ennek évnek a végére.
هناك عدة مشروعات مشتركة يتم التناقش أو التباحث بشأنها حاليا.
És most is folynak azok a megbeszélések, amik az egyiptomi magyar kapcsolatot fogják fejleszteni gazdaságilag.
وبالفعل خلال زيارة رئيس الوزراء جوردون بايناي إلى مصر.
És amikor a magyar miniszterelnök elment.
تم الاتفاق.
Egyiptomba.
تم الاتفاق على مشروع مشترك.
És meg is állapodtak már egy gazdasági kapcsolatban.
لإنتاج المعدات الطبية.
Orvosi eszközöket akarnak mind a két állam gyártani.
في مصر.
Egyiptomba.
باستثمار مصري مجري.
Közösen magyar és egyiptomi vállalkozás által.
ولكن هناك العديد من المشروعات الأخرى.
És még nagyon sok más kapcsolatot és más lehetőséget akarnak.
يجري بحثها الآن.
Most fogják megbeszélni.
المباحثات بين الجانبين المصري والمجري تتناول عدد من الموضوعات.
És többféle, nem csak gazdasági, hanem többféle ügyekről szeretnének erősebb kapcsolatot teremteni.
التعاون في مجال الطاقة.
Energia szempontjából.
وخاصة الغاز طبيعي.
Igen, gáz ügyekről.
وفي مجال البيئة.
És a környezetről.
ومجال الصناعة.
Igen, egészségügyről.
ومجال الزراعة.
És a mezőgazdaságról.
والفروة الحيوانية.
És az állati tenyésztést, vagy állati, igen.
وأود أن أحيط المستمعين علما, أود أن أخبرهم أن القيادتين في مصر والمجر اتفقا على مضاعفة دبل التجارة بين الدولتين خلال العامين الخادمين.
És a két miniszterelnök, vagyis az egyiptomi és a magyar miniszterelnök meg fogják duplázni a gazdasági kapcsolatot, a gazdasági tevékenységet a két ország között.
ونحن في مصر متفائلون جدا.
És mi egyiptomiak nagyon örvendezünk ennek a kapcsolatnak.
وعلى يقين أننا يمكننا أن نحقق هذا الهدف.
És nagyon bízunk benne, hogy ezt a kapcsolatot szilárdabbá tudjuk tenni és.
وحتى نسمح للعلاقات بين مصر والمجر أن تنطلق بشكل أكبر خلال المرحلة.
És nagyon reméljük, hogy a következő időszakban sokkal nagyobb és sokkal erősebb lesz a magyar-egyiptomi kapcsolat.
أهم تطور في العلاقات.
És a legfontosabb, ami most történt és most változni fog a kapcsolatban.
هو أن القطاع الخاص رجال الأعمال المستثمرين من مصر والمجر.
És a befektetők, a magyar és egyiptomi befektetők.
انضموا للدولتين في إنعاش العلاقات الاقتصادية.
Meg fogják emelni és meg fogják duplázni a kettő kapcsolatot, a két tevékenységet.
ورجال الأعمال من مصر والمجر يحظون بكافة الدعم من الدولتين.
És mind a két ország segíteni akarja és támogatni akarja a befektetőket.
Kedves hallgatóink, közben érkezett két újabb kérdés, úgyhogy egy kis zene után ezekre fogunk válaszolni. Tehát a kérdések, amik jöttek, az egyik az oktatási rendszerre vonatkozott, mennyiben tér el az egyiptomi oktatása magyartól, az iskolai rendszer, a másik pedig, hogy Követ úrnak mi a személyes tapasztalata Magyarországgal kapcsolatban. Tehát egy kis zene után folytatjuk. Thank you. Kedves hallgatóink, önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorát a Fáraók földjén hallják. Vendégünk Ali el-Hefni nagykövet úr, az Egyiptomi Arab Köztársaság nagykövete, válaszolt eddig több kérdésre is, illetőleg a zene előtt érkezett két újabb e-mailes kérdésre fog most válaszolni. Az első kérdés tehát az, hogy személyes élményei milyenek Magyarországgal kapcsolatban, milyennek találja Magyarországot.
Sumula hazatak. عن الوضع المجري خلال زيارتك أول شيء اللي هو خلال سكنك إلهك شو رأيك في الوضع يعني العام؟
أود أن أشير إلى أن الموسيقى التي استمع إليها المستمعون هي من غناء أحد أشهر المطربين في القرن العشرين ليس فقط في مصر أو العالم العربي ولكن في العالم اسمه محمد عبد الوهاب.
Először is azt szeretném mondani, hogy a zene, amit most hallgattunk, az a legnagyobb egyiptomi zenész és énekes Muhammad Abdul Wahhab volt.
أما فيما يتعلق بالإجابة على السؤال فإنني أشعر بسعادة غامرة لوجودي في المجر كسفير لمصر.
Először is nagyon-nagyon örülök, hogy én kerültem ide Magyarországra, és én képviselem az országomat.
من قبل كنت سفيرا في المكسيك وكنت سفيرا في الصين.
Kínába és Mexikóba voltam ezelőtt nagykövet.
وفي الواقع أنا أشعر بسعادة لأنني أجد أن المجريين بشكل عام يقدرون مصر.
És nagyon örülök annak, hogy úgy találtam, hogy a magyar emberek nagyon szeretik Egyiptomot, és nagyon tisztelik az egyiptomi kultúrát.
ويقبلون عليها ويحبونها.
És eljönnek és megnézik.
يحبون تاريخها.
Nagyon szeretik a történelmet.
وحضارتها القديمة.
És a régi egyiptomi.
الحضارة الفرعونية.
És a fáraóknak a történeteit is.
وهذا هو السبب الرئيسي لهذه الأعداد الكبيرة من المجريين الذين يقومون بزيارة مصر كل عام.
És a nagyon sok ember, aki elmegy Egyiptomba, és meglátogatja Egyiptomt és a piramisokat, ez arra val, hogy a magyarok mennyire szeretik az Egyiptomt és az egyiptomi kultúrát.
ومنذ اليوم الأول لوصولي هنا.
És már az első napon, amikor ideérkeztem.
وأنا أشعر بهذا التقدير وهذا الحب.
Rögtön észrevettem a szeretetet és hogy mennyire tisztelik az egyiptomi kultúrát.
وأي سفير أجنبي يحب أن يخدم في دولة يشعر فيها بدفء علاقات شعبها مع دولته وشعبه.
Minden nagykövet azt szereti, hogy tisztelik és szeretik az országot, amit képvisel.
أكثر شيء استرعى انتباهي أنا وأسرتي.
A legnagyobb dolog, amit fölfigyeltem és én és a családom.
منذ وصولنا.
Rögtön amikor megérkeztünk.
هي السمات المشتركة بين المجر ومصر.
Hogy mennyi közös vonás van a magyarok és az egyiptomiak között.
بل ومع المكسيك والصين أيضا.
És a kínai és a mexikói emberek között is.
فالمرء يشعر في المجر أنه في دولة عظيمة.
Úgy érzi az ember magát Magyarországon, hogy egy hatalmas, nagy országban van.
مبنيها الفخمة.
Az épületei, ami nagyon csodásak.
من الخارج.
Kívülről is.
والجميلة من الداخل.
És belülről is.
تؤكد هذا.
Ez bizonyítja.
تؤكد أن هذا الشعب كان له تاريخ ثري.
Azt bizonyítja, hogy ennek az országnak és az embereknek nagyon nagy kultúrája volt.
تاريخ المجر الحديث والقديم تاريخ ثري.
Nagyon gazdag a magyar, igen, történelem. A régi is és az új is.
لقد كانت إمبراطورية ولقد كانت ملكية وهناك آثار كثيرة ما زالت متواجدة في المجر وهذا من الأمور التي تجذب الأجانب.
Nagyon sok külföldi érdeklődik Magyarország iránt, és ez azért van, mert Magyarország volt királyság is, volt köztársaság is, és van most is.
هناك شيء ثالث مهم جدا هو الشعور بالأمان في بودابست.
És ami nagyon-nagyon tetszik, hogy biztonságban érzi magát itt az ember.
وهذا الشعور لا تجدينه سيدتي في كثير من العواصم والمدن اليوم.
Sajnos mostanában nem sok városban és nem sok országban lehet ezt érezni.
كما أنني أحب هدوء بودابست.
És amit nagyon tetszik, az a nyugalom, ami Budapesten van.
ثم أنها مدينة ثقافية من الطراز الأول.
És nagyon kulturális városnak tartom.
والنشاطات والمعارف الثقافية ممتدة على مدار العام لا تنقطع.
Bocsánat, nagyon sok kulturális programot találunk Budapesten.
Nagyon köszönjük a választ. Akkor most föltennénk a második kérdést, ami még a zene előtt érkezett. Tehát, hogy Egyiptom oktatási rendszere mennyiben tér el a magyartól, illetőleg milyen kapcsolatok vannak az egyiptomi oktatás és a magyar között?
بسألوك عن التعليم وفرق التعليم في مصر وفي المجر إيش ممكن نكون نعمل علاقات بين مصر وبين هنغاريا أو المجر من ناحية التعليم
هناك أوجه تشابه بين نظامي التعليم في كلتا الدولتين
فان شوك من دنامي هاشوليت أكيد أورساك كزوت
مصر والمجر من الدول الرائدة على مستوى العالم في اهتمامها بقطاع التعليم
Magyarország és Egyiptom, mind a kettő ország nagyon sok erőfeszítést fejt ki abba, hogy az oktatás minősége nagyon magas legyen.
Szóval kéne delik a tallak bittálim el-ám, au el-tálim el-khas, wa szóval kéne delik tálim gamá'i, au fil-madáris.
Iskolákban, vagy az egyetemen mind a két helyen nagyon sok erőfeszítést és nagyon sok fejlődést kap Magyarország is és Egyiptom is.
إن التعليم في المجر أفرز عدد من المجريين الذين حصلوا على جائزة نوبل.
Nagyon sok olyan tudós van Magyarországon, aki Nobel-díjat kapott.
ومصر أيضا أفرزت البعض ممن حصل على جائزة نوبل.
És Egyiptomban is található olyan, aki kapott Nobel-díjat.
أي أن أساس التعليم قوي.
És ez azt jelenti, hogy az oktatás nagyon erős és nagyon jó.
A magyar tutih a forsa lel-ajanib lel-hudur ila al-magyar wa ta'allum fi ma'ahidiha wa kulliyatiha wa jama'atiha al-raqiyya.
Magyarország megadja azt az esélyt, hogy a külföldiek jöjjenek Magyarországra és itt tanuljanak egyetemben.
Wa Masr aydan tutih a forsa lel-ajanib min kulli duwal al-alam lel-darasa fi jama'atiha.
És Egyiptom is ugyanezt a lehetőséget megadja minden külföldinek, hogy ott tanuljon és ott végezze el az egyetemet.
ولكننا نحن في مصر اليوم كما في المجر نحتاج إلى أن نعطي قطاع التعليم اهتمام أكبر.
De szükségnek tartom, hogy mind a két országban még többet fejleszünk az oktatási rendszeren.
وننفق عليه بشكل أكبر.
És több pénzt fektessünk bele.
حيث أن ما يتم تخصيصه في ميزانية الدولة لقطاع التعليم ما زال محدودا جدا.
Amennyi pénzt fordít rá mind a két ország, még mindig kevés.
نحن في بداية القرن الواحد والعشرين.
21. század elején vagyunk.
هناك كثير من الأمور التي تغيرت.
Nagyon sok minden változott.
يجب أن نتعامل مع جيل جديد من الدارسين.
Teljesen más korban élünk, teljesen más emberek között.
بشكل مختلف ونركز على الجوانب الفنية من التعليم.
És nagyon lényeges, hogy a művészeti dolgokra többet koncentráljunk, a művészetre és annak az oktatására.
وعلى البحث العلمي بصفة خاصة.
És a tudósokra és a tudósoknak a munkájára.
الدول التي لها شأن في منتصف أو نهاية القرن الواحد والعشرين هي التي سوف تهتم بالتعليم وتهتم بالبحث العلمي.
És azok az országok lesznek a legjobb és a legerősebb országok, akik minél többet fektetnek az oktatásba.
إنني سعيد أن أقول أن هناك أكثر من 600 مصري سبق لهم الدراسة في المجر.
Több mint 600 egyiptomi tanult Magyarországon.
والحصول على الدرجات العلمية من جامعاتها.
És az egyetemekbe tanult.
معظمهم عاد إلى مصر وأثرى اقتصادنا ومجتمعنا.
Visszamentek Egyiptomba, és nagyon sok fejlődést okoztak és csináltak Egyiptomba.
بعضهم مكث هنا في المجر.
De nagyon sok itt maradt Magyarországon.
وحصل على تكريم من الدولة المجرية.
És Magyarország megjutalmazta őket a munkájuk miatt.
في عدة مناسبات ونحن فخورون بذلك.
És nagyon örülünk ennek a dolognak.
ولقد تم الاتفاق بين القيادتين المصرية والمجرية خلال زيارة الرئيس مبارك.
És ahogy jött a Mubarak elnök, nagyon sok mindenben megegyeztek a két országnak az elnökei.
على أهمية زيادة عدد المصريين الدارسين في المجر.
Hogy több legyen az egyiptomi ember, aki Magyarországon akar tanulni.
والمجريين الدارسين في مصر.
És fordítva, hogy a magyarok is menjenek Egyiptomba dolgozni.
Wow.
Bocsánat.
أود أن أطمئن المستمعين المجريين، أود أن أطمئنهم.
Meg akarom nyugtatni a hallgatókat.
أن العلاقات التبادل الطلابي والتعاون في مجال التعليم حققت طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة.
Hogy a két országnak a kapcsolata az oktatásban sokkal nagyobb lesz és nagyobb lett már most.
Hassan el-Szayed úrtól hallottam, hogy az Óbudai Egyetemnek lesz Egyiptomban is egy része, tehát ahol Egyiptomban az Óbudai Egyetem oktatói fognak tanítani. Tervez-e a két állam, vagy tud-e nagykövet úr más hasonló közös egyetemi vagy kutató munkáról?
في الجامعة المصرية راح يكون في جزء من الأوبوداي جامعية مظبوط راح يكون في جزء من الجامعة المجرية في مصر.
حسن السيد. دكتور حسن السيد.
دكتور نعم. حسن السيد.
نعم.
هل ممكن يكون في علاقات أخرى؟
هذا ما أشرت إليه منذ قليل بأن علاقات التعاون في مجال التعليم الفني حققت طفرة كبيرة في المرحلة الماضية.
Említettem, hogy a művészi kapcsolatok és a művészi oktatás nagyon sok fejlődést fog követelni a jövőben.
لقد تم التوقيع أخيرا في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام.
Alá lettek írva a papírok.
على اتفاقيات تعاون بين عدد من الجامعات والمعاهد الفنية من المجر ومصر.
Több egyetemről, hogy a két kapcsolat, tehát az egyetemek között erősödjenek.
تسمح للمصريين في بعض هذه المعاهد أن يمضوا عدد من سنوات الدراسة في الجامعات المجرية.
Az egyiptomi emberek egy pár évet tanulhatnak itt Magyarországon.
ثم يعودوا إلى مصر ولن يحصلوا على شهادتهم النهائية سوى بعد امتحان يشارك فيه مصريون ومجريون على حد سواء.
Amikor visszatérnek Egyiptomba, akkor kapják meg a diplomájukat, amikor egy magyar és egy egyiptomi bizottság előtt vizsgát tesznek.
نحن نسعى لأن نجعل برامج التعليم في هذه الجامعات والمعاهد برامج مماثلة.
Azt akarjuk, hogy a két egyetemben, az egyiptomiban és a magyarban egyforma vizsgák és egyforma tételek legyenek.
وبحيث يكون الدبلوم الحاصل عليه المصري معترف به هنا في المجر.
És amit a Egyiptomba kapnak diplomát Magyarországon el legyen ismerve.
وحيث أن المجر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يصبح أيضا دبلوم معترف به في الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
És Magyarország ugye az Európai Uniónak a tagja, ez azt jelenti, hogy ez a diploma a többi Európai Unió országaiba is jó lesz.
هذا له جانب إيجابي جدا.
Ez nagyon-nagyon nagy fejlődést is fog hozni.
في المستقبل في المجر أو أي دولة أوروبية عضو في الاتحاد الأوروبي إذا كان هناك نقص في الكوادر في تخصص معين.
ها أكارمين هي عينلس ولمين مونكا هين وج ولمين ساكون أكو إيجيبتومبول تودياك بوتولني.
فيمكن الاستعانة بمثل هذه الكوادر.
És Egyiptomból akkor tudnak jönni és helyettesíteni, vagyis betölteni ezeket az üres helyeket.
كما نحن في مصر نستعين بالكثير من الكوادر المجرية والأوروبية.
És Egyiptomban is tudunk nagyon sok magyar embert alkalmazni, de az Európai Unióból is.
وأرجو ألا يخطئ في فهم المستمعون هذه ليست منافسة على فرص العمل ولكن نحن نتحدث هنا بشأن تخصصات علمية محددة.
Ez nem azt jelenti, hogy akármelyik országba romolni fog a munka lehetőség. Ez nagyon sok munkát biztosít az embereknek, de nem minden szakon.
نحن سعداء بالتوقيع على مثل هذه الاتفاقات.
Nagyon örültünk, hogy ez a lehetőség megadódott nekünk.
ولا شك أن من شأنها أن تدفع العلاقات المصرية المجرية خطوات كبيرة إلى الأمام.
És ez nagyon-nagyon sokat fog fejlődni a magyar-egyiptomi kapcsolat.
Bocsánat, nekem van egy saját personális kérdésem. Van Alexandriában egy barátnőm, akinek a kislánya rezidensi munkát vállalna. Rezidens.
في إلها صاحبة في الإسكندرية بنتها نفسها إنها تكون عاملة في الطب.
أورباش.
Igen, في الطب.
Igen. Ha ide jön Magyarországra, Egyiptomban azt elfogadják az itteni rezidensi végzettséget.
في مصر بيقبلوا هاي الدبلوم اللي معها هي معها الطب بعد الطب بعرفش بسموها بعد الطب مرحلة الدراسة اللي هي العملية.
هي بعد
diploma.
Yeah.
Well, here I was amel svojat residential work. أنا مش عارف كده. ممكن.
إذن هي أنهت دراستها في كلية الطب.
نعم.
وهي الآن تقوم ب أو تقضي فترة تمرين.
نعم هي فترة تمرين.
في المستشفيات.
في المستشفيات هنا.
هل السؤال هو هل يمكن أن تأتي وتقوم بهذا التمرين هنا؟
تحت gyakorlatát, a rezidensi gyakorlatát. Az a kérdés, hogy Egyiptomba tudja ezt megtölteni és ott csinálni, ugye?
Nem, itt akarja csinálni. Itt szeretné, hogy Egyiptomban elfogadják-e, ha itt Magyarországon csinálja a gyakorlatot.
És ő ott tanult?
Igen, hát ő egyiptomi.
Igen, a szrije. بس هي درست هناك مصر.
نعم.
هل المصريين يقبلوا أن هون يأدوا هي التمرين تبعها تأدقية؟
شوف أنا أود أن أقول أن دراسة الطب في مصر هي دراسة متميزة للغاية.
Egyiptomban nagyon-nagyon sok orvos hallgató van és orvos szakképzett ember.
ونحن نقوم بتخريج آلاف من الأطباء في مختلف التخصصات كل عام.
És több ezer orvos tanhallgató végez nálunk az egyetemeken.
والأطباء المصريون منتشرون في كافة أنحاء العالم.
És az egyiptomi orvosok, akik ott tanultak, az egész világon vannak.
وبعضهم يعد من ألمع الأطباء على مستوى العالم.
És nagyon sok a legjobb orvosoknak számítanak.
مثل الدكتور مجدي يعقوب.
Olyan, mint Megdi Jakub.
وهو أخصائي في جراحات القلب المفتوح.
És ő szív, igen, sebész specialista.
في لندن.
Londonban van.
وهذا مثال واحد ولكن هناك أمثلة كثيرة.
És még nagyon-nagyon sok ilyen jó orvos van, aki Egyiptomban tanult.
ولكن للإجابة على هذا السؤال أود أن أقول الآتي. كل تعاون بين الدولتين أي دولتين وخاصة بالنسبة لمصر والمجر طالما هناك إطار ينظمه فبالطبع هذا أمر ميسور.
Igen, lehet, és ez azért van, mert az egyiptomi magyar kapcsolat ugye elindult és van. Tehát igen, érvényes a gyakorlata.
وفي الواقع فربما سؤال سيادتك سيدتي قد يدعونا إلى الاهتمام بهذا الموضوع وتوفير الفرصة للمصريين والمجريين أن يقوموا بمراحل التمرين بعد التخرج في كلا البلدين.
És ez a kérdés nagyon jó volt arra, hogy erre még visszatérjünk és beszélgessünk róla, hogy a magyarok és az egyiptomiak a gyakorlati időt a másik országba, különböző országokba tudják elismerni és gyakorolni.
خاصة وأن المجر من الدول الرائدة في مجال دراسة الطب وفي مجال ممارسة الطب.
Természetesen ez azért van, mert Magyarország nagyon híres arról, hogy jó doktorokat tanít, és jó doktorok válnak ki a magyar egyetemből.
De sajnos mi kötve vagyunk az időhöz. A kedves hallgatóknak egy kis zenét szeretnénk mutatni, és az alatt hát megbeszélhetjük a következő kérdést.
Kedves hallgatóink, tehát önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorát a Fáraók földjén hallják a Kontakt Rádióban. És nagykövet úr Ariel Hefni válaszol az önök kérdéseire. A következő kérdésünk tehát az, Egyiptom hogyan tudja megoldani a kínai, amerikai, európai, afrikai kapcsolatoknak az ápolását, hogyan tudja ezt beépíteni a saját életébe?
كيف ممكن مصر تتعامل بالعلاقات الصينية الأمريكية الأفريقية كيف تتعامل مع هاي العلاقات
مصر جزء من أفريقيا
أجيبتم رئيس أفريكانك
العاصمة القاهرة في القارة الأفريقية
كايرو أفريكا بظن
ونحن لنا علاقات خاصة بأفريقيا.
És nagyon sok kapcsolatunk van az afrikai országokkal.
ومصالح في أفريقيا.
És nagyon sok kapcsolatunk van gazdaságilag is Afrikában.
نهر النيل يجري في أفريقيا.
És a Nílus Afrikában.
وبالتالي فهي علاقة انتماء.
Nagyon szeretjük Afrikát.
أوروبا هي شريكنا التقليدي.
Európa viszont hasonlít ránk.
ولنا علاقات جوار فهم في الجوار القريب من مصر الأوروبيين.
És nagyon közel vagyunk ugye Európához.
وعلاقات راسخة ومستقرة مع الدول الأوروبية.
És nagyon jó kapcsolatunk van az európai országokhoz.
الولايات المتحدة هي القوة العظمى والتي نرتبط معها بمصالح عديدة.
Az Egyesült Állam a legnagyobb és a legerősebb ország, és nagyon sok kapcsolatunk, gazdasági kapcsolatunk is fűz hozzájuk.
A Szín lenne علاقات تاريخية معها, وهناك علاقات ود بيننا.
Közös tisztelet van köztünk is Kína között.
وهي أحد الأقطاب القادمة في القرن الواحد والعشرين.
És nagyon nagy ország, főleg a 21. században.
ولنا مصالح عديدة معها.
És nagyon-nagyon sok kapcsolatunk vele.
نحن نحتفظ بعلاقات طيبة مع كل الدول وكل المناطق.
Nagyon vigyázunk arra, és nagyon szeretjük, hogy minden egyes országgal, aki tiszteli Egyiptomot, mi is tiszteljük, és jó kapcsolatunk legyen egymás között.
طالما توفرت نفس الرغبة لدى هذه الدول وهذه المناطق.
Ha ugyanúgy állnak hozzánk tisztelettel, mint ahogy mi is állunk hozzájuk, a kapcsolat az virágozni fog.
وفي الواقع هذه الدول والمناطق تقدر مصر لقيمتها التاريخية ولدورها الهام على المسرح الدولي.
És ezek az országok nagyon tisztelik Egyiptomot a kultúrája miatt és a gazdasága miatt is.
وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.
És főleg a közel-keleti kapcsolatokhoz.
A környezetvédelem érdekében mit tesz Egyiptom? Másik kérdés, hogy a nagykövet úr szólna néhány szót a nagykövetségnek a munkájáról itt Magyarországon.
سؤال الأول هو إنه المحافظة على البيئة. شو دور مصر في البرامج تاعت المحافظة على البيئة؟
نحن جزء من المجتمع الدولي.
Mi ugye része vagyunk az egész világnak.
ونشعر بالتزاماتنا. نحن مقدرين واعين بالتزاماتنا.
És tudjuk, hogy nekünk is nagyon nagy szerepünk van a környezetvédelemben.
فالحفاظ على البيئة. ولنا برامج عديدة داخلية.
És nagyon sok programunk van országon belül.
في هذا الإطار.
Ezen a területen.
وهناك برامج تعاون عديدة في مجال الحفاظ على البيئة بيننا وبين الأمم المتحدة.
És nagyon sok program van, és nagyon sok kapcsolat köztünk és a UN között.
وبيننا وبين الاتحاد الأوروبي.
És az Európai Unió között is.
هناك اتفاق مشاركة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي.
Van egy program, egy speciális program köztünk és az Európai Unió
قطاع
között.
البيئة يمثل أحد أركانه الأساسية.
És ebben a programban nagyon nagy szerepet játszik a környezetvédelem.
ونحن نتعاون مع عدد من الدول الأخرى فرادة في مجال الحفاظ على البيئة.
És nagyon sok országgal, nem csak az Európa Unión, tehát különböző országokkal is van kapcsolatunk ezen a témán.
وهناك العديد من المشروعات مثل تشجير مصر.
És nagyon sok program van belül az országon, mint az, hogy fákat szeretnénk ültetni nagyon sok helyen Egyiptomban.
مثل تحويل وسائل النقل العام من استخدام البترول إلى استخدام الغاز الطبيعي.
És nagyon sok olyan programunk van, ami érinti a közlekedést Egyiptomba. Azt szeretnénk, hogy gáz alapú üzemanyagot használjanak a buszok és a tömegközlekedés.
نحاول أن نستفيد بالمخلفات الزراعية التي يقوم المزارعون عادة بحرقها.
És nagyon sok energiát fejtünk, és szeretnénk abból energiát nyerni, ami a bioenergiát.
ولكن ما هو أهم من هذا هو نشر ثقافة الحفاظ على البيئة وخاصة بين النشء بين الشباب.
De az a legfontosabb, amit szeretnénk, hogy a gyerekeket úgy nevelni, hogy vigyázzanak a környezetükre.
وأود أن أشير إلى أن أحد الموضوعات الهامة التي كانت مطروحة على أجندة المباحثات بين السيد جوردون بايناي ورئيس الوزراء المصري في الزيارة الأخيرة كان الحفاظ على البيئة.
És ez volt a legnagyobb, és az egyik legnagyobb téma, amit a két miniszterelnök egymással megvitatott.
وهناك مشروعات محددة نسعى إلى التعاون مع المجر فيها وخاصة في مجال الصرف الصحي.
És nagyon sok ötlet van, amit nagyon szeretnénk Magyarországgal megosztani és együtt megvalósítani.
وأنا متفائل أننا سوف نصل إلى اتفاق قريبا في هذا الخصوص ونعلنه للجمهور.
És nagyon reménykedek abban, hogy meg is fogunk egyezni erről a témáról, és mindenkinek meg fogjuk mondani.
Akkor az utolsó kérdés, nagykövet urat kérjük, hogy szóljon néhány szót arról, hogy milyen munkát is végez a követség, milyen programokat szervez itt Magyarországon.
És berámés én tudtam előha visszafára huna. Súl berámés, súl programok léptem előha.
في الواقع نحن لدينا نشاط ممتد على مدار العام.
Van egy programfüzet, ami az egész évet áttekinti.
سواء بالتعاون مع بعض المؤسسات الأهلية.
Nagyon sok magyar társaság, magyar cégek is benne vannak ebben a programban.
وعلى رأسها الجمعية الصداقة المصرية المجرية.
És a legfontosabb társaság az a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság.
والاتحاد المجري الأفريقي.
És a Magyar Afrikai Egyesület.
وسوف أعطيكم مثال فبالتنسيق مع الاتحاد المجري الأفريقي.
És akarok adni egy példát is, amit a Magyar-Afrikai Társaság.
نقيم في الفترة من 8 إلى 12 مارس.
A március 8-tól 12-ig.
أسبوع ثقافي بجامعة King Sigismund.
Zsigmond király egyetemen lesz ez a program.
وسوف يكون هناك عدد من المحاضرات.
Nagyon sok előadás lesz ezen a programon, vagy ezeken a napokon.
عن العلاقات المصرية المجرية.
Az egyiptomi magyar kapcsolatokról lesz szó.
وعن الآثار التي تم اكتشافها من قبل خبراء مجريين في مصر.
És az ásatásokról, amit a magyar tudósok végeznek el Egyiptomban.
وسوف تلقيها الدكتورة جور هيدفش.
És dr. Győri Hedvig fogja előadni.
ومحاضرة عن دور مصر في عملية السلام في الشرق الأوسط.
És arról is lesz előadás az Egyiptomnak a szerepe a közel-keleti békében.
ومحاضرة عن برامج تبادل الطلاب والأساتذة بين مصر والمجر.
És az oktatási kapcsolatokról és az két országnak a kapcsolata oktatási szinten.
ومحاضرة حول الحقبة المسيحية من تاريخ مصر.
És az egyiptomi kereszténységnek a történelmét Egyiptomban.
ومحاضرة عن السياحة في مصر.
A turisztikai kapcsolatokról.
إلى جانب معرض للوحات البردي.
És lesz ki az egyiptomi festészetről.
وسوف نقدم أيضا بعض المأكولات المصرية.
És természetesen egyiptomi ételek is lesznek.
أنا أؤكد هنا أنه لولا دور الجمعيات الأهلية مثل جمعية الصداقة المصرية المجرية أو الاتحاد المجري الأفريقي أو غيرها من الجمعيات الأهلية لما كنا كسفارة استطعنا أن نقوم بدورنا على الوجه الأكمل.
Ha nem lenne olyan társaság, mint mondjuk a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság, nem tudnánk ennyi programot és ilyen jó kapcsolatba lenni a magyar emberekkel és a magyar társadalommal.
Nagyon köszönjük nagykövet úrnak ezt a beszélgetést. Egyetlen egy dolgot még hadd kérdezzek meg. A holnapi programmal kapcsolatban a büfét a nagykövetség biztosítja számunkra, és a nagykövet úr felesége nagyon aktív részt vesz ebben. Hogy az ő véleménye mi Magyarországról, milyennek találta Magyarországot?
الأكلات اللي بتقدمها السفارة زوجتك هي اللي راح تقدمها إيش رأي زوجتك في مصر وكيف هي شعورها إنها هون في مصر
في المجر زوجتي عملتها بمعاونة طاهي مصري ومساعد طاهي مصري
a feleségem és egy egyiptomi szakács és a segédje készítik el az ételeket.
وأود أن أؤكد لكم أن زوجتي هبة طاهية ماهرة.
És azt tudom garantálni, hogy a feleségem nagyon-nagyon jó szakácsnő.
وإلا لما كان وزني قد زاد بهذا الشكل منذ زواجنا.
Ez rajtam is meglátszik, mióta elvettem feleségem.
ولكنها تحب المجر.
De nagyon-nagyon szereti Magyarországot.
تحب الهدوء في بودابست.
És nagyon szereti a nyugalmat, ami Pesten van.
والحياة في المدينة هنا.
És a városi életet is nagyon kedveli.
وتنوع المناخ.
és nagyon élvezi az időszakoknak a különbségét és a változatosságot.
فنحن في مصر لدينا موسم صيف وموسم شتاء.
Nálunk Egyiptomban nyár van és tél van.
أما في المجر فهناك أربع مواسم كل منها له سماته الخاصة.
De Magyarországon van ősz, van tavasz, és ezt nagyon élvezi, hogy az időjárásban is különbség van.
والخضرة الجميلة التي هنا في المجر والتي تأخذ العين.
És a szép, a sok szép zöld fákat, amit az ember lát és gyönyörködni tud benne.
نحن في مصر نقدرها لأن 96% من مساحة مصر هي صحراء.
Nekünk egyiptomiaknak ez nagyon szép és nagyon csodájuk. Egyiptomba 96% sivatag van.
ثم أن بودابست قريبة من القاهرة.
És Budapest közel van Kairóhoz.
وزمن الرحلة حوالي 3 ساعات أو 3 ساعات وربع.
És csak 3 óra repülőgéppel.
وبالتالي حينما ترغب في أن تذهب إلى مصر وتعود فهي تذهب في أي وقت تشاء.
Amikor hiányzik neki Egyiptom, akkor nagyon gyorsan 3 órán telik, hogy vissza hazamenjen.
هذا إلى جانب العديد من السمات الجميلة لبودابست وخاصة أماكن الجميلة التي نذهب إليها سواء كانت مولات محال كبيرة أو سواء كانت مطاعم وخاصة الاستمتاع برؤية نهر الدانوب في موسم ما بعد الشتاء في موسم الربيع أو الصيف.
Nagyon sok helyre tudunk menni, nagyon sok vásárlóközpontba szeretünk menni, de a legszebb az egészben a Duna, főleg tavasszal, nagyon szereti és nagyon élvezi.
Nagyon szépen köszönjük akkor nagykövet úrnak, hogy eljött hozzánk beszélgetni. Köszönjük kedves hallgatóinknak is a figyelmét. Kedves hallgatóink, egy rövid kérdésre még maradt idő.
Kedves hallgatóink, hát kaptunk, mint tudják, kaptunk különféle kérdéseket. Többek között a kérdés úgy hangzik, hogy milyen szerepe volt Jahotep királynőnek, tudják, ez az a bizonyos legyes királynő, a Hikszoszok kiűzésében. Én rábíznám ezt Hédire.
Szekenenvétáónak a fia, Jahmesz, a hold szülötte, a hold fia, aki még nagyon fiatal volt, az ő múmiája is Dérel-Bakriban a kasetben volt, tehát tudjuk róla, hogy olyan 35 év körüli korú volt, amikor meghalt. Minthogy majdnem 25 évig uralkodott, ebből az következik, hogy olyan körülbelül 10 éves lehetett, amikor trónra került, hát nagyon fiatal, nyilvánvalóan egy háborús időben egy 10 éves gyerek nem uralkodhat, csak a nevében uralkodhat valaki. Nem tudjuk, hogy mi történt, hogy történt. Az biztos, hogy Szekenenvétáónak volt egy felesége, akit Jahotepnek nevezünk, és mivel nem tudunk más kiemelkedő személyiségről, aki itt a harcok vezetését átvette volna, Jahotepnek a neve viszont nagyon jól ismert, sőt, a múmiáján 3 aranylegyet is találtak. Ennek következtében ő biztos harcos királynő volt. Nagy valószínűséggel ő vette át ekkor az ország vezetését, és uralkodott a fia nevében, akár régensként, akár társuralkodóként. Ez még felderítésre vár. És kétféle feltételezés van. Az egyik feltételezés szerint békét kötött a Hikszoszokkal, fegyverszünetet, hogy modern szót használjak, mert körülbelül 10 évig nem voltak komoly összecsapások. A másik szerint pedig legyőzte őket, és úgy érezte, hogy akkor most stabilizálni kell a határokat, és rendezte a belső viszonyokat, hogy készüljön egy következő összetűzésre, amit már majd a fia tud vezetni. Tény az, hogy Jahmesz körülbelül a 10. uralkodási évében lépett hadba, tehát 20 éves kora körül, és akkor nagyon is eredményesen harcolt, mert legyőzte a 18. uralkodási évében egy sztélén újságolja el, nem is egy, hanem több sztélén újságolja el, hogy győzött, de hát egy maradt meg. És ennek következtében ő lett Alsó és Felső Egyiptom nem csak címzetes, hanem valódi ura is.
Tehát a hikszoszok kitakarodtak ezek.
Nem csak kitakarodtak, elűzte őket, még Szíria-Palesztina területén is Saruhénig üldözte ebben az időszakban, és ott is megostromolta és legyőzte őket, és vissza kellett térnie, mert a nubiaiak föllázadtak, úgy érezték, hogy olyan messze van a fáraó, hogy itt az idő, hogy akkor önállósítsák magukat, úgyhogy visszatért. Na most itt megint szóba kerül Ahhotep királynő, tehát anyja, akinek egyébként másik gyermeke Meritaton volt Jahmesznek a felesége, és hát Ahhotep királynő vette kezébe az ügyeket, és ellentámadásba lendült a nubiaiakkal szemben, de ezt már Jahmesz fejezte be.
Na most itt ezt a kort, illetve ezt az időszakot nevezzük az új birodalom kezdetének.
Igen, Jahmesz a dinasztia alapítója.
Kedves hallgatóink, búcsúzunk Önöktől.
És jövő pénteken jelentkezünk akkor megint 4 órakor Sinuhe irodalmi magazinunkkal, amikor megint visszatérünk a fáraók korába. Holnap pedig mindenkit szívesen látunk, tehát Török Bálinton délután 3 órától este 9 óráig változatos programokkal, a programot pedig a Török Bálinti Munkácsi Mihály Művelődési Ház honlapján is és a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapján is megtalálják. Viszont hallásra!
Fiúk, ne feledkezzenek meg róla, hogy nagyon szép hastáncos nők is lesznek.
Kontaktrádió. Legyen a vendégünk.